สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเร่งหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแทนพลโทไมเคิลฟรินที่ถูกกดดันให้ลาออกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวปราศัยที่รัฐฟลอริดาเมื่อวันเสาร์ท่ามกลางผู้สนับสนุนหลายพันคนโดยได้กล่าวโจมตีการทำหน้าที่ของสื่อในอเมริการวมทั้งกล่าวถึงเหตุการณ์ผิดปกติในสวีเดนซึ่งก่อให้เกิดความงุนงงไปทั่วว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไรและกองกำลังผสมของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐเริ่มบุกโจมตีรอบใหม่เพื่อยึดฐานที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลามในเมืองโมซูในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับความกังวลของบรรดาคนลักลอบเข้าเมืองในสหรัฐภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตามด้วยเรื่องที่กลุ่มผู้ว่าการรัฐจากหลายรัฐมีจดหมายถึงประธานาธิบดีทรัมป์ให้หันมาสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรายงานสุขภาพเกี่ยวกับวิธีบำบัดมะเร็งแบบใหม่ที่เชื่อว่าไม่มีผลข้างเคียงปิดท้ายด้วยรายงานวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของการค้นพบทวีปใหม่และการค้นพบซูเปอร์ไลฟ์ในถ้ำลึกในเม็กซิโกติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สัมภาษณ์ผู้ที่เข้าข่ายจะมาเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐคนใหม่แทนพลโทไมเคิลฟรินที่ถูกกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เวลาตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บ้านพักในรัฐฟลอริดาเพื่อหารือและสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ต่อผู้ที่เข้าข่าย4คนด้วยกันซึ่งก็รวมถึงคีธเคลล็อกอดีตนายทหารของกองทัพบกที่ทำหน้าที่รักษาการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงคนปัจจุบันและนายจอห์นโบลตันอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินะครับตำแหน่งที่ว่านี้ว่างลงหลังจากพลโทไมเคิลฟรินถูกกดดันให้ออกจากตำแหน่งหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งเพียง24วันโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าพลโทฟรินนั้นให้ข้อมูลผิดพลาดต่อรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เกี่ยวกับบทสนทนาของเขาที่มีต่อทูตรัสเซียประจำสหรัฐว่าด้วยเรื่องของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐใช้กับรัสเซียนะครับต่อมาทรัมป์ได้เสนอชื่ออดีตพลเรือโทโรเบิร์ตฮาวาร์ดให้เป็นผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนพลโทไมเคิลฟรินแต่ว่าพลเรือโทฮาวาร์ดนั้นปฏิเสธที่จะรับตำแหน่งนี้นะครับทางด้านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลีออนพาเนตตากล่าวกับรายการ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC ในวันอาทิตย์โดยบอกว่าความวุ่นวายเกี่ยวกับการหาตัวผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงได้ทำให้การทำงานด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐในขณะนี้ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้และก็ก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งนะครับอีกด้านหนึ่งครับโดนัลด์ทรัมป์ได้ไปจัดงานกล่าวปราศัยซึ่งคล้ายกับการปราศัยหาเสียงที่รัฐฟลอริดานะครับโดยได้กล่าวกับบรรดาผู้สนับสนุนตนว่ารัฐบาลชุดนี้ได้สร้างความก้าวหน้าไปในหลายด้านนอกจากนี้ยังได้กล่าวโจมตีสื่อมวลชนอเมริกันที่รายงานข่าวที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงและโกหกต่อประชาชนซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในอเมริกาและเป็นการคอร์รัปชันตำรวจรัฐฟลอริดาระบุว่ามีผู้เข้าร่วมการปราศัยครั้งนี้ราว 9,000 คนซึ่งต่างส่งเสียงเชียร์ประธานาธิบดีคนใหม่และบางคนถือป้ายสนับสนุนให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีคศ2020ด้วยแม้ว่าวาระการดำรงตำแหน่งสมัยแรกนั้นเพิ่งจะเริ่มขึ้นเมื่อ4สัปดาห์ที่แล้วก็ตามนะครับและในการปราศัยที่รัฐฟลอริดาครั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังได้กล่าวถึงประเด็นการก่อการร้ายในยุโรปซึ่งสืบเนื่องจากการที่สหภาพยุโรปเปิดพรมแดนต้อนรับผู้ลี้ภัยจากแอฟริกาตอนเหนือและตะวันออกกลาง โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวนะครับว่าดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับเยอรมนีและดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับสวีเดนเมื่อคืนนี้ใครจะเชื่อว่าเกิดเรื่องเช่นนั้นขึ้นกับสวีเดนคำกล่าวของผู้นำสหรัฐได้ก่อให้เกิดกระแสความงุนงงในหมู่ชาวสวีเดนว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศของตนกันแน่และมีผู้ใช้ทวิตเตอร์จำนวนมากที่ล้อเลียนคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยใช้ Hashtag Last Night in Sweden อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสวีเดนคาร์ลไบรท์คือผู้หนึ่งที่ทวีตว่าเกิดอะไรขึ้นในสวีเดนเมื่อคืนนี้การโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายหรือว่าผู้นำสหรัฐเกิดอาการมึนงงกันแน่อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานข่าวกลองใดๆนะครับที่ระบุถึงการเกิดเหตุการณ์ร้ายในสวีเดนในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตยอมรับว่าตนหมายถึงภาพยนตร์สารคดีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการที่สวีเดนซุกซ่อนปัญหาคนเข้าเมืองเอาไว้ซึ่งออกอากาศทาง Fox News เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาถึงกระนั้นในวันอาทิตย์สถานทูตสวีเดนในกรุงวอชิงตันได้ขอให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอธิบายว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงเกี่ยวกับสวีเดนนั้นหมายถึงอะไรกันแน่นะครับครับและเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคำสั่งฝ่ายบริหารชุดใหม่เกี่ยวกับการห้ามพลเมืองชาวมุสลิมเข้าสหรัฐที่จะนำมาใช้แทนคำสั่งเดิมนั้นล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่ากำลังพิจารณาขอบเขตของคำสั่งชุดใหม่นี้นะครับและคาดว่าจะเปิดเผยได้ภายในสัปดาห์นี้โดยจะนำมาใช้แทนคำสั่งชุดเดิมที่ถูกศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียมีคำตัดสินยับยั้งเอาไว้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐนายจอห์นเคลลี่กล่าวที่การประชุมด้านความมั่นคงที่นครมิวนิกในวันอาทิตย์โดยบอกว่าคำสั่งฝ่ายบริหารชุดใหม่จะช่วยหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่เกิดจากการสั่งห้ามพลเมืองจากประเทศมุสลิม7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐโดยคำสั่งชุดใหม่นี้จะไม่ห้ามพลเมืองต่างชาติที่มีวีซ่าทำงานในสหรัฐและกรีนคาร์ดหรือใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรในสหรัฐเดินทางเข้าสหรัฐนะครับและจะไม่ส่งผลกระทบต่อชาวต่างชาติที่อยู่ระหว่างเดินทางมายังสหรัฐขณะที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ด้วยโดยสื่อบางแห่งในสหรัฐคาดนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศคำสั่งชุดใหม่ในวันอังคารนี้ครับครับและหนึ่งในนโยบายที่แข็งกร้าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็คือการประกาศจัดการกับกลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐได้นำกำลังบุกจับผู้อพยพผิดกฎหมายในรัฐต่างๆไปแล้วกว่า680รายท่ามกลางความวิตกกังวลของผู้อพยพนับล้านๆคนที่ต้องอาศัยกันอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆเพราะความหวาดกลัวนะครับคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องการใช้ชีวิตภายใต้ความหวาดกลัวของคนลักลอบเข้าเมืองในอเมริกาหลังจากรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นสู่อำนาจนะครับติดตามจากคุณพิธีการตุลาชมครับ
ซินดี้คุณแม่ลูก3พักอาศัยในห้องแบ่งเช่าของอพาร์ตเมนต์ขนาด1ห้องนอนร่วมกับผู้เช่าคนอื่นๆอีกหลายคนซินดี้เกิดในประเทศกัวเตมาลาแต่เดินทางเข้าสหรัฐมาตั้งแต่อายุ5ขวบเธอไม่เคยมีเอกสารเข้าเมืองแต่กัดฟันทำงานหาเลี้ยงตัวเองในสหรัฐมาตั้งแต่จำความได้แน่นอนว่าเธอกลัวที่จะถูกจับและถูกเนรเทศแต่ก็ยอมเสี่ยงที่จะอยู่ต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของลูกๆของเธอที่เกิดในอเมริกาเธอบอกว่าแม้จะไม่มีสถานะคนเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายแต่เธอกลับรู้สึกคุ้นเคยกับวิถีอเมริกันที่เธอเติบโตมามากกว่าเธอภูมิใจที่เกิดในกัวเตมาลาแต่เธอแทบจะไม่รู้จักวัฒนธรรมและวิถีของประเทศที่เธอจากมาเลยความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอก็คือการได้อาศัยในอเมริกาอย่างถูกต้องในวันข้างหน้าประมาณการว่ามีคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในกรณีที่คล้ายกับซินดี้ทั่วอเมริกาอยู่ราวๆ11ล้านคนกว่าครึ่งหนึ่งมาจากเม็กซิโกและประเทศในแถบลาตินอเมริกาขณะที่นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นพุ่งเป้าไปที่ความเข้มงวดกวดขันด้านคนเข้าเมืองมากขึ้น
You know the illegals. You know them by their first name. You know them by their nicknames. You have that power. You know the bad ones. You know the good ones. I want you to turn in the bad ones.
มาตรการของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่เปิดไฟเขียวและกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับคนเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์สร้างความหวาดหวั่นให้กับชุมชนชาวผู้อพยพอย่างกว้างขวางคุณโรดิโกอากูเล่เจ้าหน้าที่จากศูนย์คาทอลิกเพื่อการกุศลที่แจกอาหารให้ผู้ยากไร้ในกรุงวอชิงตันประจำทุกสัปดาห์สะท้อนความรู้สึกของผู้คนที่เขาได้สัมผัสว่าความหวาดกลัวกำลังแผ่วงกว้างอย่างเห็นได้ชัดหลายคนกลัวที่จะขอความช่วยเหลือหลายคนกลัวว่าชื่อของพวกเขาจะตกอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่และจะถูกส่งตัวกลับแม้จะเต็มไปด้วยความกังวลและความหวาดกลัวแต่กลุ่มคนเข้าเมืองในหลายรัฐทั่วอเมริกาพยายามรวมตัวสร้างพลังการต่อรองในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการรณรงค์นัดหยุดงานในกิจกรรมที่เรียกว่า A Day Without Immigrants เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาร้านค้าหลายแห่งติดป้ายประกาศให้ลูกค้าทราบถึงเหตุจำเป็นที่ต้องปิดร้านเป็นเวลา1วันเนื่องจากไม่มีพนักงานซึ่งส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากผู้อพยพเป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจ
We simply could not
คุณแจ็คกี้กินบอมเจ้าของร้านอาหารในกรุงวอชิงตันบอกว่าแม้ว่าเธออยากจะเปิดบริการตามปกติแต่ก็ไม่สามารถทำได้หากขาดแรงงานชาวต่างชาติหรือแรงงานเชื้อสายชาวฮิสแปนิกซึ่งไม่เพียงจะเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจร้านอาหารเท่านั้นยังเป็นแรงงานสำคัญในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกจำนวนมากและเธอกล้าพูดว่าธุรกิจของเธอไม่สามารถจะอยู่ได้หากไม่มีแรงงานเหล่านี
้
คุณแอนดี้ชาโลเจ้าของร้านอาหารอีกคนบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวอเมริกันจะต้องหยุดคิดว่าผู้อพยพเหล่านี้เป็นตัวประกันในผลประโยชน์ทางการเมืองแต่ต้องคิดเสียใหม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นต่างก็เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจเหมือนกับทุกคนแม้มาตรการที่แข็งกร้าวจากนโยบายด้านผู้อพยพและคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะสร้างความระส่ำระสายและหวาดหวั่นรวมทั้งผลกระทบต่อผู้อพยพและคนเข้าเมืองหลายล้านคนทั่วอเมริกาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าแรงงานจากผู้อพยพเหล่านั้นต่างเป็นส่วนสำคัญของแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอยู่ไม่น้อยเช่นกันผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับขอบคุณครับคุณพินิจการครับนั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวการเมืองในสหรัฐนะครับมาที่การเมืองโลกกันบ้างนะครับกองกำลังผสมของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารที่มีเป้าหมายปราบปรามฐานที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลามในฝั่งตะวันตกของเมืองโมซูซึ่งถือเป็นพื้นที่สุดท้ายในปฏิบัติการที่ใช้เวลา4เดือนเพื่อยึดเมืองขนาดใหญ่อันดับ2ของอิรักแห่งนี้คืนมาจากกลุ่มรัฐอิสลามรายงานระบุว่ากองกำลังอิรักได้บุกยึดหมู่บ้านต่างๆหลายแห่งซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการล่าสุดนี้นะครับและขณะนี้ก็กำลังมุ่งเป้าไปที่สนามบินเมืองโมซูขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐจิมแมทติสกล่าวว่าบทบาทของสหรัฐในปฏิบัติการครั้งนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับขณะเดียวกันองค์การสหประชาชาติก็เตือนว่าชีวิตของประชาชนหลายแสนคนในเมืองโมซูกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อเดือนที่แล้วนั้นกองกำลังผสมของอิรักได้เข้าควบคุมฝั่งตะวันออกของเมืองโมซูเอาไว้ได้นะครับหลังจากเริ่มปฏิบัติการทางทหารเพื่อยึดคืนเมืองโมซูมามากกว่า100วันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐเตือนว่าการต่อสู้เพื่อยึดฝั่งตะวันตกของเมืองโมซูนั้นจะยากลำบากกว่าฝั่งตะวันออกอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ
Voice of America VOA Washington
ครับและกลุ่มผู้ว่าการรัฐจากหลายรัฐที่มาจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตได้ร่างจดหมายถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เร่งเร้าให้ผู้นำสหรัฐคนใหม่หันมาสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์และลมซึ่งสร้างงานแก่คนอเมริกันหลายหมื่นคนผู้สื่อข่าวสตีฟบาลาโกนย่ามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
เท่าที่ผ่านมาเจ้าของที่ดินในเขตชนบทของสหรัฐทำรายได้ถึงปีละ222ล้านดอลลาร์สหรัฐจากค่าเช่าที่ดินแก่บริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในการติดตั้งกังหันลมค่ะและอุตสาหกรรมพลังงานโซลาร์ในสหรัฐได้สร้างตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วและได้ว่าจ้างคนงานถึง 200,000 คน แต่อนาคตของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐเกิดความไม่แน่นอนทันทีค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศที่จะหนุนอุตสาหกรรมทำเหมืองถ่านหินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติและต้องการถอนตัวจากข้อตกลงสภาพภูมิอากาศโลกแห่งปารีสรัฐโอไฮโออาจไม่น่าเป็นรัฐที่หนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอย่างแข็งขันแต่รัฐโอไฮโอติดอันดับ26ในบรรดารัฐทั่วสหรัฐที่มีความสามารถสูงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมค่ะรัฐนี้มีบริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมากกว่ารัฐอื่นๆและความต้องการไฟฟ้าจากบริษัทเหล่านี้ได้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะทางสมาคมอเมริกันวินเอเนอร์จีรายงานนะคะว่าในสหรัฐบริษัทพลังงานลมช่วยสร้างพลังงานไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคมากกว่าโรงงานไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาค่ะและยังสร้างงานมากขึ้นอีก 20% ในปีคศ2015ไปอยู่ที่ 88,000 ตำแหน่ง
When you talk about the growth of renewables and particularly the growth of windIt's going to drive domestic manufacturing jobs.
ในดักเฮอร์หัวหน้าฝ่ายขายของบริษัทเอโรทอล์กกล่าวว่าหากดูที่การเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานลมการเติบโตนี้จะส่งเสริมการสร้างงานตำแหน่งใหม่ๆทางด้านการผลิตกังหันลมในประเทศค่ะแผนอเมริกา First Energy Plan ของประธานาธิบดีทรัมป์ส่งเสริมพลังงานถ่านหินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติและไม่มีการกล่าวถึงพลังงานหมุนเวียนในแผนเลยกลุ่มผู้ว่าการรัฐที่มาจากทั้งสองพรรคการเมืองกลุ่มนี้ได้เร่งเร้าให้ประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนไม่เช่นนั้นสหรัฐจะสูญเสียตำแหน่งความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดนี้ให้แก่ชาติอื่นๆค่ะซึ่งมีผู้นำที่แสดงความมุ่งมั่นว่าจะให้ความสำคัญแก่อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดโดยเฉพาะประเทศจีน
If we don't step up and lead and move into the future on this these jobs are moving to China
ดร.กล่าวว่าหากสหรัฐไม่เร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนให้สหรัฐนำหน้าในเรื่องนี้ตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมนี้จะย้ายไปอยู่ที่ประเทศจีนแทนค่ะซึ่งได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วบริษัทผลิตกังหันลม5บริษัทใน10อันดับต้นๆเป็นบริษัทของจีนเช่นเดียวกับผู้ผลิตแผงโซล่า5ใน6บริษัทอันดับต้นๆก็เป็นบริษัทจีนเช่นเดียวกันค่ะรานพิงซงผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบัน World Resources กล่าวว่าทางการจีนหนุนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอย่างแข็งขันอยู่ในขณะนี้ค่ะ
China actually sees a very good global economic opportunities to export this green technology
because เขากล่าวว่าจีนมองเห็นโอกาสที่ดีในระดับทั่วโลกในการส่งออกเทคโนโลยีเขียวนี้เพราะมองว่าทุกชาติต้องการใช้เทคโนโลยีนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญจีนยังกล่าวด้วยนะคะว่ารัฐบาลจีนกำลังลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์เพื่อช่วยกำจัดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมในประเทศจีนเองค่ะและยังไม่แน่นอนนะคะว่าสหรัฐจะถอนตัวจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยภาวะโลกร้อนหรือไม่แต่ค่าลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและโซลาร์ได้ลดลงมาค่ะและสามารถแข่งขันได้อย่างดีกับพลังงานถ่านหิน
Whether or not you're a believer or not believer in global warmingthe economics wins.
ดักเฮอร์แห่งบริษัทแอโรทอล์กกล่าวว่าไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องภาวะโลกร้อนหรือไม่พลังงานหมุนเวียนเป็นทางเลือกที่ดีต่อเศรษฐกิจและต่อคนงานของสหรัฐอย่างแน่นอนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
We're going green We're going green We're gonna take care
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และเข้าไปอัปเดตข้อมูลจากเราทาง Facebook VOA ไทยครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ปิดทำการนะครับเนื่องจากยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับอีริกทรัมป์และโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ลูกชาย2คนของประธานาธิบดีทรัมป์บินไปเปิดสนามกอล์ฟที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับทั้งคู่เป็นผู้สานต่อกิจการของทรัมป์ออร์แกไนเซชันหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าสนามกอล์ฟแห่งนี้ที่ชื่อทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับอาจจะทำให้เกิดคำถามมากขึ้นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างกิจการของครอบครัวและอำนาจในการบริหารประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับ Associated Press รายงานด้วยว่าบริษัทในเครือทรัมป์ Organizationมีแผนเปิดสนามกอล์ฟอีกแห่งหนึ่งที่นครดูไบเป็นแห่งที่2ในอนาคตด้วยครับและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุมัติเงินกู้ 5,000 ล้านดอลลาร์ให้กับประเทศมองโกเลียที่มีปัญหาหนี้อยู่ในขณะนี้นะครับ IMF หวังว่าเงินกู้ก้อนนี้จะช่วยทำให้รัฐบาลมองโกเลียสามารถเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจและจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับเงินกู้โดยคณะผู้บริหาร IMF เดือนหน้านะครับมองโกเลียอาศัยรายได้สำคัญจากการขายสินค้าจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับอย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาราคาสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นเวลาเดียวกันกับที่เงินทุนเข้าประเทศของมองโกเลียนั้นชะลอลงอย่างรุนแรงด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทสินค้าอาหาร Kraft Heinz ถอนการเสนอชื้อซื้อ Unilever หลังจากที่ราคาเสนอซื้อที่ 143,000 ล้านดอลลาร์ถูกมองว่าต่ำเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์คาดว่า Kraft Heinz จะยังคงมองหากิจการที่จะเข้าซื้อต่อไปในอนาคตสินค้าในเครือ Kraft Heinz นั้นประกอบด้วยไส้กรอกยี่ห้อออสการ์เมเยอร์และขนมเจลโล่ส่วน Unilever นั้นมีสินค้าอาหารในเครือเช่นมายองเนสเฮลแมนส์ชาลิปตันและผงปรุงรสขนอเป็นต้นนะครับสินค้าเหล่านี้ยังไม่รวมถึงของใช้ในเครือ Unilever อย่างสบู่ Dove อีกด้วยครับไปที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างครับ Alphabet บริษัทแม่ของ Google พัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมบอลลูนเพื่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวสามารถกำหนดจุดและระยะเวลาการลอยตัวของบอลลูนตามสถานที่ต่างๆได้นะครับ Alphabet เรียกโครงการนี้ว่า Project Loon ที่มีจุดประสงค์เพื่อนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตสู่พื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเต็มรูปแบบอยู่นะครับการพัฒนาซอฟต์แวร์ล่าสุดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงการนี้ในตอนแรกนั้นบริษัทเตรียมให้บอลลูนที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตลอยตัวเป็นรูปวงกลมเหนือบริเวณที่ต้องการและมีการเคลื่อนที่ของบอลลูนในจุดดังกล่าวแต่ว่าเมื่อเกิดซอฟต์แวร์ใหม่ขึ้นมารูปแบบการปล่อยสัญญาณจะเป็นการกระจายอินเทอร์เน็ตจากบอลลูนที่เกาะกลุ่มกันเป็นจุดๆนะครับและส่งท้ายครับบริษัท SpaceX ประสบความสำเร็จในการปล่อยกระสวยลำเลียงสิ่งของสู่ชั้นบรรยากาศจากแท่นยิงประวัติศาสตร์ 39A นะครับที่ศูนย์ Kennedy Space Center ในรัฐฟลอริดาซึ่งเคยใช้ส่งมนุษย์สู่ดวงจันทร์เป็นครั้งแรกนะครับสิ่งของที่นำส่งไปในกระสวยที่ไม่มีมนุษย์เดินทางในครั้งนี้นั้นมีจุดหมายปลายทางที่สถานีอวกาศนานาชาตินั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาถึงรายงานสุขภาพนะครับนักวิจัยในสหรัฐกำลังศึกษาค้นคว้าวิธีบำบัดมะเร็งวิธีใหม่ที่เชื่อว่าไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายผู้ป่วยเหมือนวิธีเคมีบำบัดผู้สื่อข่าวเควินอินอ็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ทีมนักวิจัยที่ Jackson Laboratory นำภาพถ่ายเซลล์ปกติกับเซลล์มะเร็งในหนูทดลองส่องภาพมาเทียบให้ผู้สื่อข่าว VOA ดูนะคะแต่นักวิจัยอธิบายว่าเซลล์มะเร็งในภาพถ่ายทางขวามือกำลังอยู่ในขั้นตอนของการทำลายตัวเองค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้ได้ทำการทดลองบำบัดเซลล์มะเร็งในหนูทดลองโดยใช้กลุ่มโมเลกุลกลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมให้เซลล์มะเร็งทำลายตัวเอง
We discovered a gene program that we believed could be targetedto induce cancer cell suicide.
Kevin Mills นักวิจัยกล่าวว่าทีมงานค้นพบว่ามีกลุ่มโมเลกุลกลุ่มหนึ่งที่อาจจะนำมาใช้ในการกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งทำลายตัวเองได้ค่ะนักวิจัยอธิบายว่าเซลล์มะเร็งสามารถแปรทางพันธุกรรมหรือกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะจึงทำให้บำบัดยากแต่ในขณะเดียวกันนะคะเซลล์มะเร็งก็ได้วิวัฒนาการวิธีการต่างๆเพื่อควบคุมการกลายพันธุ์ของเซลล์ค่ะและทีมนักวิจัยได้ค้นพบกลุ่มโมเลกุลที่มีคุณสมบัติช่วยยุติความสามารถของเซลล์มะเร็งในการควบคุมกระบวนการกลายพันธุ์ค่ะ
Our molecules interfere with that protective mechanism that cancer cells require but normal cells do not
Kevin Mills นักวิจัยกล่าวว่ากลุ่มโมเลกุลที่ค้นพบสามารถแทรกแซงการทำงานของระบบป้องกันที่เซลล์มะเร็งจำเป็นต้องมีแต่ไม่มีความจำเป็นต่อเซลล์ปกติและโมเลกุลนี้จะทำให้กระบวนการแปรทางพันธุกรรมในเซลล์มะเร็งกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งทำลายตัวเองค่ะโทมัสโอเปนชอว์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ที่ Eastern Maine Medical Center ตื่นเต้นกับการค้นพบนี้และกำลังรอดูผลการทดลองในคนค่ะ
Well, obviously this is an enzyme that's present in normal cells as well. And the question will be what is the result of blocking this enzyme in human beings.
ก็กล่าวว่าเอนไซม์ที่ค้นพบนี้มีอยู่ในเซลล์ปกติด้วยจึงมีคำถามขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากทำการบล็อกเอนไซม์ตัวนี้ในเซลล์ของร่างกายคนเราซึ่งในขณะนี้เรายังไม่มีคำตอบในเรื่องนี้ค่ะเควินมิลส์นักวิจัยกล่าวว่าการบำบัดมะเร็งวิธีใหม่อาจจะไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างที่เกิดจากเคมีบำบัดและอาจจะใช้ได้ผลกับมะเร็งทุกชนิดค่ะ
We also have evidence that this may be applicable to a large fraction of lung cancer patients
เควินมิลส์นักวิจัยแห่ง Jackson Laboratory กล่าวว่าข้อมูลที่ดีที่สุดที่ทีมงานมีอยู่ในขณะนี้ทำให้เชื่อว่าการบำบัดนี้จะได้ผลในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองส่วนใหญ่ค่ะตลอดจนมะเร็งในระบบทางเดินอาหารและมะเร็งทรวงอกเขากล่าวว่าทีมงานหวังว่ายังน่าจะได้ผลในการรักษามะเร็งชนิดอื่นๆอีกด้วยมิลส์นักวิจัยกล่าวว่ามาถึงตอนนี้นะคะวิธีบำบัดวิธีใหม่ได้ผลดีในการทดลองกับเซลล์มะเร็งจากคนที่ใช้ทดลองในห้องแลบค่ะแต่ว่าการทดลองรักษาในผู้ป่วยมะเร็งจริงๆยังจะต้องรออีกหลายปีทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการค้นพบทวีปใหม่และการค้นพบซูเปอร์ไลฟ์ในถ้ำลึกในเม็กซิโกด้วยครับติดตามจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับนักชีววิทยาพบถ้ำขนาดใหญ่ในเม็กซิโกที่มีอุณหภูมิภายในสูงนะครับแต่มีความสวยงามจนถูกเปรียบว่าเป็นเหมือนสถานที่ในเทพนิยายแต่ที่สำคัญถ้ำแห่งนี้ที่เมืองไนอาการ์ผู้วิจัยค้นพบผลึกคริสตัลซึ่งภายในมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เกิดขึ้นมา 50,000 ปีก่อนอยู่ภายในนะครับพีโนเลเป้บอสตันหัวหน้านักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Astrobiology Institute ของหน่วยงานอวกาศสหรัฐหรือ NASA เรียกสิ่งมีชีวิตขนาดเดียวกับเชื้อชนิดเล็กๆนี้ว่าซูเปอร์ไลฟ์นะครับที่ไมโครบซึ่งถูกค้นพบครั้งนี้ถูกเรียกว่าซูเปอร์ไลฟ์ก็เพราะว่าพวกมันมีความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและอาศัยอยู่ได้ด้วยแร่ธาตุบางชนิดเท่านั้นเช่นแร่เหล็กและแมงกานีสนะครับแม้ว่างานวิจัยชิ้นนี้จะได้รับการนำเสนอที่การประชุมวิชาการของสมาคม American Association for the Advancement of Science ที่นครบอสตันมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและยังไม่ได้รับการอ่านทบทวนโดยนักวิชาการนอกกลุ่มที่ทำวิจัยดังนั้นพีโนโลเป้บอสตันกล่าวว่าทีมงานของเธอเตรียมที่จะทดสอบขั้นต่อไปซึ่งก็คือด้านพันธุกรรมทั้งที่ห้องแลบและสถานที่จริงต่อไปจากนี้ครับและการค้นพบที่2ในข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นะครับเกี่ยวข้องกับทวีปใหม่ของโลกครับนักวิจัยนิกมอร์ติเมอร์เขียนบทความลง Geological Society of America ซึ่งระบุว่าควรมีการเรียกพื้นที่ใต้มหาสมุทรด้านล่างของประเทศนิวซีแลนด์ว่าเป็นทวีปที่8ของโลกนะครับคณะทำงานของเขาต้องการเรียกพื้นที่กว้างใหญ่5ล้านตารางกิโลเมตรนี้ว่าซีแลนเดียซึ่งเป็นคำที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อ22ปีก่อนโดยนักวิทยาศาสตร์อเมริกันบรูซลูเยนไดค์พวกเขาพบว่าประเทศนิวซีแลนด์ที่อยู่เหนือน้ำนั้นมีพื้นที่คิดเป็นเพียงร้อยละ6ของทวีปใหม่เท่านั้นนะครับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องนี้กล่าวในรายงานว่าพื้นที่ใต้ประเทศนิวซีแลนด์ขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับประเทศออสเตรเลียเลยทีเดียวคือราว2ใน3ของออสเตรเลียและหากพิจารณาถึงคุณลักษณะด้านต่างๆแล้วนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้พบว่าซีแลนเดียเข้าข่ายเป็นทวีปได้โดยเฉพาะด้านความเป็นเอกลักษณ์ทางธรณีวิทยาครับและที่จบไปก็เป็นรวบรวมข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington